Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме. По приведувањето на шефицата на СЈО Катица Јанева, се откриваат нови детали за истрагата за рекет, а обвинението се очекува за 3 месеци. Владата најави ребаланс на буџетот во време кога треба да се прават планови за државната каса за наредната година. Театарот не е мртва, туку социјално ангажирана уметност, вели режисерката Ристевска Петрушева. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Истрагата за случајот рекет беше отворена пред месец и половина, а обвинителството сега излезе со повеќе детали и притоа на листата на осомничени ја стави шефицата на СЈО Катица Јанева. УЈП најави конкретни контроли на фирми поврзани со случајот. Според правници, сега истрагата треба да се забрза. Фросина Димеска.
Специјалната јавна обвинителка во оставка Катица Јанева ноќта ја помина во истражниот затвор Скопје, откако судија на претходна постапка при кривичниот суд одлучи да ја одреди 30-дневен притвор. За 3 месеци обвинителството за организиран криминал и корупција треба да заврши истрагата и да поднесе обвинение.
Значи истрагата може да трае 6 месеци, можеме да бараме и продолжување на истрагата, но доколку сакаме да обстои притворот, мислам и понатаму, во рокот 3 месеци мора да биде подигнато обвинение.
Рече обвинителката Вилма Русковска. Од она што до сега го откри обвинителството, Јанева е третиот осумничен во случајот рекет. Првите двајца, Бојан Јовановски и Зоран Милецки, во притвор го поменуваат веќе вториот месец. Тројцата, според скицата што може да се направи по пресот на основното јавно обвинителство, земале 1,5 милиони евра од осумничениот бизнисмен Јордан Камчев и неговата сопруга за улеснителни околности во случајот Империја кој го водеше специјалното јавно обвинителство.
Да се пробудат, да се будат органите на кривичниот прогон. Дали тоа требаше да се чека долго и така да се одвива е друга работа. Меѓутоа, бидејќи веќе почна, па да се надеваме дека во тој стил, како што до сега беше, нема да биде, туку дека ќе се оди по во согласност со потребите и во согласност со борбата против криминалот.
Вели поранишниот судија во Уставниот суд Трендафил Ивановски. Истрагата за рекет продолжува, ке видиме каде ке не одведе. Ова го најави обвинителката Русковска. Она што во јавноста пак постојано се шпекулира е преку прекари за актуелни политичари во владачкото мнозинство за кои во дел медиуми и опозицијската ВМРО ДПМН тврди дека биле блиски со осомничениот Јовановски. За разлика од нив, државниот обвинител Љубомир Јовески тврди дека нема ниту една индиција дека парите завршиле кај домашни или странски политичари. Двајца од нив пак досега беа и повикани да дадат изјава во обвинителството. Градоначалниците на Карпош и на Битола, Стефан Богоев и Наташа Петровска. Медиумите пишуваат дека преку меѓународниот сојуз Јовановски сакал да гради европски центри за возрасни лица во тие две, но и во други општини. Од крајот на делови меѓународниот сојуз Скопје влегува во истрага преку управата за јавни приходи. Директорката Сања Лукаревска најави контроли кај физички и правни лица поврзани со случајот, набројувајќи ги меѓународниот сојуз, 1ТВ, БМЈ груп и сите останати даночни обврзници за кои преку анализите утврдиле дека постоеле одредени деловни односи и соработка.
Овие најавувања, како што беа, мислам дека се на некој начин, дали ќе бидат врзани во истото кривишно дело, во истото постапки, или ќе бидат други постапки, мислам дека е сосема на место управата за јавни приходи, бидејќи ги има сите индикатори, финансиската полиција ги има сите индикатори, сите овие органи во содејство со јавното обвинителство за гонење на организираниот криминал, мислам дека треба и те како веќе да веќе ги најавуваат и ги преземат сите действија.
Вели Ивановски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Кога ни се трошат парите од буџетот како што треба и кога ни се собираат приходите според предвиденото, поарно е кога ребаланс на буџетот би се направил порано за да се остварат економските политики, велат економисти. Владата го планира ребалансот за наесен. Пелагија Стојанчова.
Најавениот ребаланс на буџетот наесен е задоснет, велат економистите. Оти тогаш веќе започнуваат и подготовки за буџетот за следната година. Податоците за првата половина од годинава покажуваат дека малку се потрошило од парите предвидени за капитални инвестиции, а потврли и полнењето на буџетот од даноци. Економистот Зоран Ивановски вели дека никогаш со сигурност не може да се предвиди реализацијата на расходите и приходите, но што се однесува до тајм Поарно би било кога ребалансот би се направил порано.
Се разбира доколку интензитетот на трошењето на инвестициите и динамиката на прибирањето на приходите не се согласно планираните проекции. Подобро е тоа да се прави колку е можно порано, за да имаме дефинитивно остварување на оние економски политики кои секоја влада ги планира.
Вели професор Ивановски. Тој вели дека современите економски техники и искуството може да помогнат проекциите да бидат попрецизни и посоодветни на политиките кои се планираат.
До сега немавме транспарентно објавување на политики и методи кои беа користени за проекциите на владата.
Вели тој. Власта пак пред ребалансот прави проценки на трошоците и приходите.
Значи, ребалансот на буџетот е редовна пракса која се случува во текот на фискалната година. Се прави преоценување на сите ставки и приходи и расходната страна. Веќе се во фаза, значи, на анализа во овој дел и ребалансот на буџетот ќе се лансира најдосна во септември, во последната недела или почетокот на октомври.
Изјави заменик министерката за финансии Шире Телези. За половина година се реализирани само 20% од капиталните инвестиции предвидени за целата година, односно инвестирани се само 86 милиони евра од предвидените 222 милиони евра. И минатата година беа испланирани повеќе пари за капитални проекти, но потоа со ребаланс на буџетот беа скратени, а парите пренаменети за да се вратат долговите на општините. Дел од парите од прекројувањето на овој буџет ќе одат за гасификацијата, барем така неодамна најави премиерот Зоран Заев, кој времено е и министер за финансии. Освен слабата реализација на капитални инвестиции, потврла и полнењето на буџетот од даноци. Од данок на добивка во првата половина од година биле наплатени скоро 30 милиони евра помалку отколку истиот период лани. Иако владата проектирала раст. За годинава, државната каса е проектирана на историски највисоко ниво од 3,7 милиарди евра.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Медиумите ден по приведувањето новинителката Катица Јанева се занимаваат со прашањето кој ќе раководи со СЈО, откако Јанева е трето осомничена во случајот рекет. Преглед на Горица Попова.
Првата вест во сите медиуми се разбира приведувањето на специјалната обвинителка во оставка Катица Јанева и одредувањето на изим притвор во затворот во Шуто Оризари. Ден потоа, првото прашање со кое се занимаваат медиумите е кој ќе раководи со СЈО откако Јанева е трето осомничена во случајот рекет, приведена и упатена на 30-дневен притвор. Порталите на Независен и Слободен печат објавија наслови «Законски нејасноти и кој ќе управува со СЈО по приведувањето на Јанева». Го пренесува Независен текстот на МИА, каде што се наведува изјавата на државниот обвинител Љубомир Јовески на пресконференцијата во средата, кој повикувајќи се на Законот за јавното обвинителство рече дека во ваков случај треба да реагира Советот на јавни обвинители и да назначи вршител на должноста. Истава информација ја пренесува и Слободен печат. Вечер со инсинуации, која опасна теза ја наметнува државниот обвинител Јовески, со забелешка дека се впуштил во коментари со наметнување решение на Советот на јавни обвинители, кое што е надвор од неговите овластувања. Во прегледов вклучуваме и некои други наслови во електронските изданија на печатените медиуми. Русковска не би барала притвор за Јанева без доволно докази. Адвокатот на Јанева смета дека таа е жртва во случајот рекет. Јанева, не чувствувам вина за рекет. Владата бара одговорност за сите вклучени во случајот рекет. Следуваат уште апсења поврзани со рекет, насловува Нова Македонија, наведувајќи дека повеќе македонски медиуми во средата пишувале дека била во тек голема полициска акција, при што наводно се приведуваат политичари и бизнисмени поврзани со аферата. Независен ја цитира обвинителката Вилма Русковска на пресот во средата. Освен Јанева, нема други приведени. Случувањата во средата вечер ги опишува со следниот наслов. Катица Јанева заврши во притвор, СЈО ќе се памети како криминално водена организација и Заев ја брани Катица, се плаши Катица да не пропее. Објавувајќи изјави за Јанева од страна на премиерот Зоран Заев со постар датум од 17. јули, кога тој изјави дека стои зад Јанева и покрај спекулациите за нејзина вмешаност во рекет и ќе ја почитува презумпцијата на невиност, се додека не се докаже дека е инволвирана во криминал. Во меѓувреме, УЈП влегува во трите фирми поврзани со рекет, објави Независен, цитирајќи ја директорката на УЈП Сања Лукаревска, дека фирмите ќе бидат контролирани по основ на сите даноци и ќе се проверува на чии сметки се префрлувани пари и по кој основ. Независен информира и за еден позитивен пример. Градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари им ги укина службените телефони на вработените во општината. Тие од сега сами ќе си ги плаќаат предплатата и сметките, како дел од кампањата да го штедиме буџетот за да се заштедат околу 20.000 евра годишно кои се одлевале од општинскиот буџет.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Базирана на интимните споделувања на жените болни од рак, во вторник на 27 август во Интимен театар во Битола, премиерно ќе биде изведена документарната театарска представа «Жени», чиј режисер е Софија Ристевска-Петрушева. Љупчо Јолевски.
Во вторник на 27 август во Интимен театар во Битола нема да видиме представа во класична смисла на зборот, туку интимни споделувања е на борба со ракот на тие жени, на тие луѓе која што водат константно, со која што се борат секој ден. Секој ден тие се прашуваат дали денеска, утре, задутре ќе бидат добри. Ова во пресрет на премиерната изведба на документарната представа «Жени», во која што учествуваат, глумат, говорат свои текстови жени од Сдруженијето за поддршка на жени болни од рак и кои ја прележале болест и се уште се борат со неа одрас, ке го забележи режисерката Софија Ристевска-Петрушева. Таа појаснува дека идејата датира некад од 2014 година, кога незината сестра, доктор Гордана Ристевска-Димитровска, започнала со работа на докторската теза и тогаш ја оформила групата на жени болни од рак. Групата прераснала во здружение кое се нарекува Одрас и е за помош, поточно само помош на жените болни од рак на дојка. Тие одржувале состаноци на секои 2-3 недели во хотел театар, каде функционира Интимен театар. А Софија тогаш имала шанса да ги запознае 30-тината жени кои циркулираат во групата. Тогаш решила дека би било убаво да направи театарска представа со нив, која би била базирана по нивните документарни текстови.
Во таа група имаше една госпоѓа Летка Андреевска, која што за жал минатата година почине од рак на дојка. Нејзината ќерка Дорица Цибалевска сега учествува во оваа представа што сега ја правиме ние. Летка беше поет и беше многу инспиративна личност, многу сакаше да прави уметност. Се нафати да учествува во една друга моја представа, Скршената стомна, каде што зборувавме за емигрирањето, за минувањето на луѓето од нашата држава, каде што зборуваше за својата болест и потенцираше дека и покрај болест има смисла да се живее, да се живее на овој свет, да се живее дури во нашата држава, дека животот е убав и прекрасен. Така да Летка ми зборуваше многу често дека кога прави театар и кога се дружи со уметниците, дека не мисли на незината депресија, не мисли на незината болест.
Вели Ристевска Петрушева. Со пробите започнале во 2017 година и на почетокот работела со 8 жени. Во меѓувреме Летка една друга госпоѓа починале, продолжила со 6 за конечна годинава, кога успеале да добијат средства од Општина Битола и да се сместат во рамките на летната манифестација Битфест, проектот се стесни на 4 учеснички. Таа истакнува дека прво процесот бил долг, затоа што жените кои учествуваат во представата не се професионални глумци, туку од нормалниот живот на возраст од 50 до 65 години. Дека овој тип на театар има една подолга патека и од тоа што авторството и структурирањето на текстовите е на самите учесници во него. Згора на тоа, Ристевска Петрушева сакала жените да добијат некаков хонорар за својот труд. Затоа и не сакала да го форсира процесот и да ја направат представата без никакви финансии. И разбирливо, конкурирале со проектот на годишниот конкурс за програми од национален интерес на Министерството за култура во два дела, како драмска и како интердисциплинарна дејност, но не добиле ни денар. Сепак го тргнале настрана на разочарувањето и со она што го добиле од општината, активно работеле за конечно да ја исправат представата.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.